Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ha gleden I ditt hjerte, la det vises I ditt smil.
Hold andan for han prøvd.
Fingeren langt opp I rumpa til Muri. Se det her da, det så jævlig som han skal se.
Nå blir du grave og grave etter piss.
Han oppfører seg på sidelinje som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg synd for noen sånne.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp I ræva, eller hva det for noe sånt.
Endelig Eliteserien tilbake. Det har vært litt noen uker siden vi I Trekløver her har vært samlet, ja, men nå vi tilbake.
Åh, nå vi endelig tilbake. Det var en som skrev at han, på Twitter at han hadde savnet oss, og jeg har savnet oss. Jeg har savnet dere, og jeg har savnet å kunne nå ut til våre kjære lyttere I spissvinkel. Godt å være tilbake. Det har skjedd mye siden sist. Vi skal gå gjennom mye av det. Det har vært cupfinale forrige helg, og så har det vært full runde, full pup nå på mandag. Pinse kaller jeg vel. Jeg har ingen forhold til pinse, men jeg har et tett forhold til fotballen, så vi bare kjører I gang.
Andre pinsedag, den beste dagen å jobbe på, fordi du får ekstra betalt, men det koster veldig lite å jobbe på den dagen. Men altså, Eliteserien leverer så til de grader, så mye dramatikk. Det eneste, den har nesten alt. Det eneste den mangler en pålitelig gullstrid. Bodø-Glimt har stukket av litt for raskt etter min smak. Ikke til, altså dette ikke noe kritikk av Bodø-Glimt eller noen som helst, det bare sånn det.
Kritikk?
Nei, altså
det for god.
Det ikke sånn at jeg vil ikke ha noen Glimt-fans som skal mene at jeg ikke unner dem den suksessen. Det handler bare om at det en fordel for ligaen når man har det, men bortsett fra det, så har det levert på alle parametre, masse å snakke om, masse dramatikk I runden som var, både på og utenfor banen, og store, store klubber hvor folk skjelver.
Ja, for vi skal ta tak I en del av disse snakkesene I dag. Kjern krever jo Kjetil Rekdal sin avgang på Nadderud, så har jo kunstgresset blitt slaktet ihjel, og når det først begynner...
Naturgresset,
for nå skal jeg skifte, men når det først begynner å bli sånn OK, da, I hvert fall synsmessig, så det en gutt som kaster en flaske som treffer dommeren.
Hæ? Ja, det skal vi komme inn på. Og så...
Så det jo landslagssamling snart, ja. For det, vi blir avbrutt av og til denne serien her nå, men... Da tenker vi å se litt I spåkula på hvem som kan være aktuelle for Ståle Solbakken sin neste.
Og ikke minst, det jo dette her en podcast først og fremst om Eliteserien, så vi skal inn og snakke litt om hvem fra Eliteserien det som vi fort kan se I neste landslagstropp.
Vi kjører I gang med ukas tre spisse vinkler.
Det 17. mai, nyttårsaften, bryllupsnatt, alt på en gang.
Ja, for det koka aller mest I Eliteserien. Det jo kanskje nærmest som vanlig I Trondheim på Lerkendal, og nå det Kjetil Rekdal som Kjern vil ha fjernet. Tap mot Brann I går, en svak start på sesongen, og da Kjern krystallklar. Nå bør det være over for Kjetil Rekdal og Geir Frigård. Først, ja. Hva tenker du om et så tydelig budskap fra en supportergjeng?
Det jo litt oppsiktsvekkende med tanke på at forholdet, når vi tenker på fjoråret mellom supporterne og Rekdal, har virket veldig godt. Det har vært litt sånn, så vi hadde jo en egen episode som heter «Oss mot verden», og det jo noe som en go som Rosenborg fikk til, der de fikk med seg supporterne på dette her, mens nå så det tydelig at det nok, og så det litt sånn, det er ikke supporterne, det ikke kjernen som skal hverken ansette eller sparke trener, men det et signal, et av mange signaler om at noe må gjøres, og at det som leveres ikke godt nok.
Og Arles, hva tror du at styret I Rosenborg tenker når de får en sånn beskjed?
Ja, det skulle vi gjerne visst mer om, og derfor så prøvde vi å invitere Cecilie Gotaas Johnsen, styreleder, til å prate I podden. Det fikk jeg svar på tidlig I morges. Hun jo åpenbart tidlig på jobb, da, for at hun svarte 6:50 I morges. Det solid. Men svaret var, hei, takk for forespørsel. Har dessverre ikke mulighet på grunn av jobb. I tillegg så avventer vi kommunikasjon til etter styremøte kommende uke, som da onsdag. hvor Rekdal og Frigård allerede før helgens kamp var invitert inn for å stå skolerett. De må stå enda mer skolerett denne gangen. Sannsynligvis forklare grunnene til det sportslige, kanskje legge, forklare hvordan utsikten er for, for at det skal bli bedre og så videre. Men det brenner på en helt annen måte enn det gjorde for et par uker siden hvor jeg var i Trondheim, hvor svaret fra alle var full tillit.
Men bare den setningen om at vi vil avvente.
Ja, jeg synes den faktisk sier ganske mye.
Den er eksplosiv, spør du meg. Hva er det? Vi må avvente dette, og dette sier hun til deg som en reporter i TV2, rettighetshaver, og hun vet at det kommer til å komme ut. Hva er det, så vi skal avvente etter styremøtet, hva er det, skal de inn og så da forklare grunnen at det har vært så dårlig, bla bla. Jeg regner med at de som sitter i styret er kompetente nok til å kunne gjøre noen tanker om dette på egen hånd. Greit at trenerne, og at de er i kontinuerlig dialog, at det er veldig vanskelig for Rekdal og Frigård å komme inn til et sånt møte og legge frem noe som er helt sånn oppsiktsvekkende nytt, som får at styret til å tenke, åja, men da er det jo forståelig at vi har fått såpass dårlig resultat, at vi har skapt så lite som det vi gjør. Så jeg ekstremt spent på å se utfallet av det styremøtet.
Vi må finne ut hvor ille det brenner under beina på Rekdal, og da reiser vi, eller i telefonreise i hvert fall, til Trondheim. Vi skal høre med en som er tatt på Rosenborg i Birger Løfaldli, kommentator i Adressa. God dag, Birger Løfaldli, og takk for at du kunne være med oss. Vi går egentlig rett på sak, vi.
Jep.
Kjetil Rekdal, er han snart ferdig som Rosenborg-trener?
Mye tyder jo på det da, men om det skjer noe eller om det blir utsatt litt, det er jo litt vanskelig å si da. Det kommer jo an på hva styret tenker om stemningen i spillergruppa, altså om de kommer til å bruke de to neste kampene som et sånt siste forsøk på å få her til å snu. Men de uttalelser fra Gotos Jonsen etter kampen i går, det tyder jo på at det har skjedd en endring her da. Full tillit har blitt tillit med forbehold, sånn som jeg leste.
Men Birger, vi tekstet med Cecilie Gotos nå på morgenen i forbindelse med å få henne med på podcasten, og da sa hun at hun ikke kunne på grunn av jobb, og at de avventer kommunikasjon til etter styremøtet. Altså, kan de ta den avgjørelsen nå allerede denne uken? Kan dagene være talt allerede nå?
Ja, den kan bli tatt på styremøtet, og det kommer, jeg tror det kommer an på hvordan bildet styret får av situasjonen. Jeg tror styret vegrer seg for å kvitte med treneren, men samtidig så kan det jo komme til et punkt der de ser at det ikke er en annen mulighet. Så det kan skje denne uka her, og så tror jeg det et alternativ hvis det skjer at det en, hvis det noen grep som kan tas, for eksempel, kanskje det noen folk som kan kobles på teamet, at de prøver et par kamper til.
Men, og da vi skal ikke foregripe ting for tidlig, men dette her ligner jo på et tidspunkt, eller et punkt, point of no return for Rekdal. Det veldig sjeldent man ser trenere overleve denne typen situasjoner, og da er spørsmålet, hvem finnes det der ute? Hvem er aktuelle kandidater til å ta over jobben? Hvilke vil du lansere da?
Ja, og det er jo et veldig interessant spørsmål som jeg tenker er helt avgjørende. Når man skal ta stilling til, er det smart å kvitte med trenerne litt? For en ting er jo hvis spillergrupper for eksempel er i full oppløsning, altså, da må man jo ta grep da. Men hvis de gjør det her for å prøve å få bedre resultat på kort sikt, så er jo spørsmålet hva er alternativet? Og da er det jo det er der Rosenborg har bommet veldig, veldig mange ganger de siste 20 årene. Hva står de nå? Det som er litt spesielt nå, det er jo at det sikkert et alternativ allerede på brokka. Svein Målen, som hvis det skulle bli et skifte nå i neste uke, så tror jeg jo at han kommer til å steppe inn som midlertidig i et team med for eksempel Christer Basma, Trond Henriksen eller Roar Strand. Og det er litt ulikt fra tidligere trenerskiftet i Rosenborg, at det faktisk er et alternativ der, som også, hvis den lykkes, er en som kan bli rektet som en permanent kandidat. Så det er jo sånn umiddelbart, som også kan påvirke styret når de skal ta et valg.
Bare litt tilbake til Gotos, som skriver at hun vil avvente kommunikasjonen til etter onsdagen. Leser du noe ut av den setningen?
Ja, det leser jo at de interessert å få det hele fulle bildet, og at det tydeligvis har skjedd ting. Jeg drev å lase meg opp tidlig i dag på hva som har vært sagt de siste ukene, og det var jo tidlig i mai at Gotas Jonsen var veldig tydelig på det her med at de har tålmodighet og de har full tillit, men så ble det oppringt etter kampen i går, og da var tonen ganske annerledes, og jeg tror kanskje at et skille her skjedde etter trygg glade flausen, vi må jo kalle det, at det skjedde et eller annet da, og hva som ble sagt, og hva som egentlig skjedde på det oppvaskmøtet til i RBK etterpå, om det er noe derifra som er påvirket styret, det er jo sånn det går an å spekulere i. Så, ja, det blir nok avgrunnet det styremøtet, for om de fortsatt har trua på at rektet kan snu av det.
Når kjernen er så krystallklar som det er, du kjenner miljøet der oppe, er det noe vei tilbake?
Nei, historisk sett så er ikke det. Jeg kjenner jo at denne situasjonen fra mange runder de siste årene, og jeg tenkte jo at denne Vålerenga-kampen var en sånn være eller ikke være for Rekdal, og jeg tror at det jo var starten på slutten. Og så er spørsmålet når slutten kommer da, men når det er sånn kok som det er nå, Rekdal har sagt mye om det, om forventninger og trykk og sånn. Forventningene, de er jo rekordlag til Rosenborg, så de er ikke veldig store, men trykket, det er voldsomt, og det har eskalert veldig de siste ukene. Og når det har kommet til nivået det er nå, og når i tillegg styret går ut og uttales nesten fra kamp til kamp, så skal det veldig mye til for å snu det. Det er jo en lang seiersrekk, det. Og det er jo det som kan være et halmstrå her, at de ser at det er litt lettere motstand i neste kamp, det kommer en landslagspause, og at det kan komme et vendepunkt da. Det er jo det som er muligheten for seg selv.
Samtidig så har jo det vært en, man må kunne kalle det en kronisk underpresterende klubb i mange år, Rosenborg. Nå er det Rekdal som folk vil ha ut. Tidligere har det vært andre trenere. Det må jo være en del av et større problem. Er det riktig å legge ansvaret på Rekdal? Er ikke det andre her som, altså Dorsin er det mange som nevner. Stikker ikke problemet langt djupere enn en hovedtrener?
Kjetil Rekdal har ikke noe ansvar for det dype problemet til Rosenborg, som er mangel på en klar kurs, en klar retning over flere år. Det er jo det som er det store problemet til Rosenborg, så et trenerbytte, det er jo ingen verdi med mindre de skulle ha et sånn lykketreff da, og finne en ny eggen, eller finne en Kåre Ingebrigtsen som sa han var i 2014. Men sånn historisk sett så er det jo det her som er problemet til Rosenborg. De har hentet en trener, og så har de satset på at den treneren den skal sørge for suksess, og så er retningen ulik nesten fra gang til gang. Så det er jo det aller viktigste Rosenborg, uavhengig av Rekdals posisjon, må få skikk på. Men så er det jo her på kort sikt. Det at Rosenborg ikke har hatt ønsket utvikling det siste året, det er helt siste halvåret spesielt, det må jo Rekdal ta en stor del av ansvaret for, og det at mange av de ferske signerene han ikke har slått det, det må jo Rekdal ta et visst ansvar for. Så han, for det som gjelder på kort sikt, der har jo Rekdal et relativt stort ansvar. Det dype problemet til Rosenborg, der går han fri.
Tusen hjertelig takk for at du kunne være med oss, Birger Løfalli.
Bra mottak på brystet, fra Strand, spiser vinkel! Oi, 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 det ingenting mulig!
Det en ganske klar tale fra Birger Løfalli der, ja, er det ikke litt for lett å bare legge all skylda på Kjetil Rekdal?
Jo, helt soleklart. Det godt oppsummert av Løfadli, men det handler ikke om at Kjetil Rekdal en dårlig trener, for det han ikke. Den jobben han gjorde, han og Frigaard gjorde med Hamkam, det noe av det beste, kan du si, trenerverket jeg har sett på de mange siste årene. Så det handler ikke om at han er en dårlig trener, men jeg tror ikke han er en passende trener for Rosenborg. Det handler ikke om at Åge Hareid er en dårlig trener. Jeg tror heller ikke han var en passende trener for Rosenborg. Hvem er en passende trener for Rosenborg? Det må jo være det som er diskusjonen. Og så synes jeg det litt interessant det han sier om at, for det at dette problemet her er jo mye større enn Kjetil Rekdal. Mikke Dorsin, hvis vi ser
bort fra... Men er det da bare for lett å bare kvitte seg med treneren?
Jo, hvis vi ser bort fra Kasper Tengstedt-signeringen, utifra det som Mikke Dorsin har levert
som,
under
sin... Som Kjetil Rekdal, etter sigende, ifølge folk, var drivkraften, den største drivkraften bak, at det var hans ord som bikket den inn for Rosenborg, da han ble hentet.
Og da kan vi i hvert fall se borte fra den. Men sett over hans tid, Mikke Dorsin, altså, sett over hans signeringer, og sett over måten de har disponert i hvert fall 30 millioner av disse tenkstedpengene til nye spisser som ikke er i nærheten av å holde mål. Holder det da å bare si farvel til Rekdal? Skal Mikke Dorsin få fortsette? Har han kapasiteten til å da kunne bygge et nytt, hva skal du si, et nytt lag for en ny trener?
RS, hvis Rekdal fjernes, hva type, hvem aktuelle?
Det et nesten så jeg vil si historisk vanskelig trenermarked for en klubb som Rosenborg, en toppklubb i Norge. Man skulle tro at det fantes en del alternativer, men hvis man ser på markedet som større, så tilbudet veldig lavt, etterspørselen veldig høy. Og det en utfordrende situasjon for en klubb når du skal bytte ut en trener. Og dette henger sammen med flere ting. I Nederland, som på en måte steg opp fra Norge, så sitter Ajax og PSV nå uten trener. De ville selvfølgelig vært interessert i Kjetil Knudsen, men akkurat det en historie for seg selv. Han ikke en mann som veldig opptatt av å åpne dører for den type ting. Men de må ha trener. Det betyr at de plukker fra en hylle, hvor det kanskje kunne dukket opp et eller annet kupp for Rosenborg, en eller annen som blir vanskeligere. De plukker først. Så ser du de svenske store klubbene som har en del ressurser. Der det også enormt ønske for å få inn trenere. Malmö nærmer seg kanskje en situasjon hvor treneren ferdig. IFK Göteborg står uten trener. AIK kan fort stå uten trener veldig raskt. Marti Sifuentes i Hammarby lever farlig. Og i Norge så skal Vålinga kanskje ha ny trener, kanskje skal Molde også det etter hvert, så det veldig få kandidater og veldig vanskelig å komme til.
Men jeg vil bare si det at for Rosenborg så det en utfordrende situasjon helt garantert å finne, men det, altså et viktig poeng at Rosenborg må, om de nå skal finne en ny trener, så må det være en trener hvis hovedstyrke, hovedkompetanse og hovedhistorikk handler om at dette en ekspert på offensiv fotball. Altså en trener fått gode resultater gjennom å være ærgjerrig, gjennom å være godt organisert, det veldig bra, men hovedstyrken til en potensiell ny RBK-trener må være at han kan vise til at en erfaring med å skape godt offensivt spill i Rosenborg-ånd, en fotball som står i tråd med de postulatene da etter Nils Arne Eggen.
Og ser man, snakker man med folk, aktører i markedet, så det et navn som utkrystalliserer seg i norsk målestokk, og det Paco Johansen i Odd. Fordi han har overbevist veldig mange, både når det kommer til utvikling av spillere, enkeltspillere, ekstremt gode skussmål på det han gjorde på U-landslag, og veldig godt rykte på seg allerede i det han har fått til i Odd. Det er ikke alltid det gnistrer av den fotballen, men han har vist tidligere at han kan være en som kan spille offensiv fotball, og han har ikke brent seg enda på det øverste nivået, så det på en måte det naturlige neste steget for han. Kanskje Vålerenga, kanskje Rosenborg. Om det skjer nå, det jeg mer i tvil om.
I did an interview with him in the halftime. He called you a fuckboy, a Danish fuckboy. What do you think?
Nah, I cannot talk about that now. No, not now.
Ja, for mens det koket på Lerkendal, så kokte det også på Nadderud der jeg var i går. Det var en litt sånn spesiell opplevelse med dommer Rohit Sagge, som plutselig får en flaske midt i tinningen, går rett i bakken.
Først, Erik, så har jeg bare lyst til å... Du var jo der. Du var på stadion, og du live der. Så jeg har lyst til å høre, hva skjer? Hvordan får du med deg situasjonen? Hvordan det å være midt i sentrum der?
Det jo litt spesielt, for jeg fikk jo ikke med meg for lenge etterpå, helt ærlig. Rett etter kamp så løper vi ut på banen for å intervjue folk. Det her skjedde jo på motsatt side. Stabæk har jubel, det ville jubelscene, for det var en helt spesiell seier etter to utvisninger til Stabæk, så jubelscene litt sånn utenom det vanlige, så jeg blir jo stående der og intervjue Nikolai Næss, Fredrik Rokstad.
Veldig naturlig sted å dra da, etter det utfallet.
Ja, og så får jeg bare på øret at du må komme deg bort til spillertunnelen, da er det en produsent i beskjed, så får jeg ikke helt med meg hva det er. Løper bort dit, for da skal vi jo fortsette med neste intervju. Og da bare får du høre fra alle kanter at det er en snakkes, det er et eller annet som skjedde med dommeren, folk snakker om at det flaske som har truffet han, men du aner ingenting om hva det er.
Er du da på luft, er du på direkten, eller?
Ja, men da det høydepunkt akkurat da, så du får noen sekunder til å sjekke.
Men du har veldig dårlig tid da,
til å... Veldig dårlig tid til å finne det ut, så det er... Men det kommer veldig tydelig og tidlig fram at det er en ung gutt som har kastet en flaske. Altså, alle der er veldig åpen om det. Det var såpass åpenlyst. Vi hadde en kollega på tribunen, Magnus Bråten, en venn av deg som hadde sett nytt opptrinn nå. Altså,
og kollega i TV2, ikke minst.
Ikke minst.
Krim, det var fint å ha en krimkollega på tribunen. Han jobber jo med krim i TV2.
Men i hvert fall så er det litt sånn vanskelig å vite hvem kan du konfrontere med det her nå, hvordan skal du få det ut, men så kommer Rohit Sagge til oss veldig tapt faktisk. Altså det går kanskje 10 minutter kvarter. Og et langt og egentlig godt intervju, vil jeg si det selv, for han forteller åpent og ærlig hvordan han oppfatter det, Stabæk bekrefter det, altså det går jo ut med en gang, så det ekstremt sånn åpenhet med en gang. Politiet er på plass, lege er på plass, alt er liksom kjapt løst.
Og den egentlig. Videoen kom jo veldig fort ut også.
Ja, da, den kom kjapt ut den, og så da får du sett hva som skjer, og det fikk jo tak i han gutten her nå, men sånn umiddelbart så begynner man å tenke, er det voksne som har gjort det, er det bevisst, er det hooligans tendenser, er det sånne ting som man står jo der med mange spørsmål, men jeg følte det ble avklart ganske kjapt, og til slutt så er jo, som kanskje vi kan borre litt i, det er jo Rohit Sagge er jo bekymret for sikkerheten til norske fotballdommere, synes det er et økende problem, og ser vi på Twitter, ser vi på de fleste sånne sosiale kanaler, så er det dommeren som får gjennomgå etter en sånn
hendelse.
Hva tenker du egentlig om den bekymringen som Sagge går ut med? For dette her er jo, vi må jo kunne kalle det en isolert hendelse med en 14-åring.
Ja, jeg har lyst til å skille litt mellom, for at det er noe trend med angrep på dommere på denne måten her, litt usikker på akkurat det. Altså her er det en 14-åring, jeg synes Stabæk håndterer denne situasjonen her veldig godt. Det blir kjapt avklart, først er jo politiet involvert, det blir vel en anmeldelse, men så blir jo det frafalt, og gutten beklager. Det er snakk om et barn på 14 år. Så den hendelsen isolert, føler jeg det er lettere å komme seg videre fra enn det som Sagge sier, som jeg synes han er rett i. Han tar knallhart oppgjør med behandlingen dommer får ofte, og så sier han det som er bekymringsverdig er beskyttelsen av dommerrollen. Vi sliter med rekruttering, og i dag får vi et tegn på at oppførselen går langt ned i alder. Og der er det som jeg synes er mer relevant og mer interessant. For det at en ting er på elitserien, jeg synes ofte at en ting er å bli forbannet for dommeren. Klart, dommeren skal fortjene å høre det på samme måte som spillere, som trenere, og det skal være temperatur. Men når han nevner dette med rekruttering, det alle har lyst på er jo bedre dommere. Og jo dårligere rekrutteringen er, jo færre som vil bli dommere, jo dårligere dommer kommer vi til å få. Og da har jeg lyst til å ta det ned fra elitserienivå, ned på mer grasrotnivå. For det at du finner, om det er foreldre, i alle fall voksne, både menn og kvinner, som står på barnefotball, ungdomsfotball, og selger ut unge dommere, altså æreselger, hudflette unge dommere, som gjør at de ikke har lyst å dømme igjen. Hvis du er en voksen person som går på barne- og ungdomsfotballkamper, og altså ydmyker æreselger unge dommere som prøver seg i en nytt og utfordrende rolle, så er du en taper. Jeg synes det er så flaut. Kreit man skal være engasjert i, men altså, holder du på sånn? Så jeg har lyst til å rette lyset egentlig mer generelt på måten vi omtaler, nesten sånn dehumaniserende omtale av dommer som er en veldig uting, og som i ytterste konsekvens, ja, kan føre til den type her katastrofale handlinger.
Ja, for det jeg stusset litt over rett etter hendelsen er at veldig mange veldig raskt setter det i en større kontekst, det at dette har skjedd. Nå må vi huske på at for det første så er jo Stabæk support, altså den harde kjernen av Stabæk fans, sitter jo på motsatt side av denne hovedtribunen, så dette er jo en hovedtribunen åpen for alle og enhver, sikkert minst like mange Vålerenga fans som Stabæk fans der.
Langt flere.
Og det er et godt poeng, for det er på den hovedtribunen så er det veldig sånn familiær stemme, det er ikke noe hooligan-folk der, for å si det sånn.
600, og bare for å understreke, altså video fra Vålerenga fans med toget ut, fantastiske scener som er en berikelse, altså folk som hadde vært og med det toget der, bare sagt, det var dritkult å være med på.
Og derfor så mener jeg at det er viktig å huske, altså skille på ting. Jeg tror dette var en isolert hendelse. Jeg tror ikke det er noe ukultur i Norge knyttet til vold mot aktører på fotballbanen, at man har et supporterproblem i så måte i norsk fotball. Det tror jeg ikke. Men jeg tror det er veldig interessant å snakke om det mer underliggende, hvordan snakker man om dommere, hva slags miljø skaper man for at dommere skal kunne, det virker jo som en helt jævlig jobb, mm. så det betyr at du må gjøre enda mer for å legge til rette for det. Jeg snakket med, blant annet med Sivert Helte Nilsen, som mener at man må starte med at de må bli profesjonelle. Dette er jo ikke, de er jo ikke profesjonelle i norsk fotball. Man er nødt til å gjøre det mer attraktivt, rett og slett for at du må ha flere gulrøtter. Mm. For det er åpenbart blitt sånn. Og det tror jeg egentlig ofte det har vært. Jeg tror det øker med sosiale medier, det øker med også i studiosettinger, eksperter, måten man snakker om det, så øker det der presset mot dommer. Det er på sånn sett verre enn noensinne. Jeg tror ikke det er et supporterproblem, men jeg tror at man må se på hvordan, både hvordan man omtaler dommer og hvor godt beskyttet de blir.
Og når det er såpass masse penger involvert i Eliteserien, mm. som det åpenbart er, så er det litt rart at dommerne egentlig må klare seg litt på egen hånd. Klart, jeg kan trene litt lag, men ingen som er profesjonelle. Men i den kjerna, det vi inne i nå, så er det en som spør Gjerseth, som følger oss ivrig, virker det som, hvordan er den elendige dommerbehandlingen akseptabel? Utrolig mange som prøver, som burde prøve ut dommeryrket selv, før de spytter ut, og da ja, og har jeg faktisk lyst til å ta opp en ting med det, for det, for de yrkesgruppe ekspertene, dere er jo raskt ute med å slakte dommerprestasjoner, synes jeg av og til. Altså, man er jo ganske nådeløs, uten å tenke kanskje hva det er.
Jeg er helt enig.
Hva konsekvenser det kan ha for?
Jeg er helt enig. Og så er det sånn, når vi, altså i ekspertrollen, du snakker om spillere, og snakker om trenere, og du snakker om dommere, og det synes jeg, det med dommere er litt lett å glemme, så er det alltid at du skal, selv om det er en klisjé, men du skal ta ball og ikke mann. Mm. Altså, du skal, sånn som for eksempel, en hendelse som jeg synes er veldig enkel å snakke om, uten at det blir så, sånn, hva skal du si, æreskjelling, eller... av dommeren, det er den situasjonen Markus Henriksen som blir sparket i hodet. For det er en konkret situasjon der det er bare helt uforståelig at det ikke blir tatt, faller riktig avgjørelse med en gang, og der spilleren sin sikkerhet trumfer på en måte den omtalen av dommeren på en måte. Og så sier ikke vi for en håpløs idiot, eller, men med en gang det tenderer over til å ta mann og man skal gjenta navnet på den dommeren som gjør seg, og for en ubrukelig, og nå må den personen få x antall kamper på hvilebenken og sånn, så er det, jeg litt enig med det som sier seg at man burde prøve seg 2 minutter i disse dommerne sine sko. Jeg, i ungdomstiden, for å dra inn noen ekstra kroner, så prøvde jeg meg som dommer, var helt elendig. Fikk sånne små konsentrasjonsvikter som gjorde at jeg ikke fikk med meg situasjoner, og da igjen var det foreldre som kalte meg det ene og andre på sidelinjen. Jeg kan godt forstå, jeg synes alle skal være oppmerksom på at dommere, de er der, de gjør en vanvittig viktig rolle, og hvis det er sånn at de er så ubrukelige, gå ut, gjør det selv. Mm.
Og så må jeg bare si igjen da, på en måte litt lei av å prate om det, men elefanten i rommet var, har det bare gjort det verre?
Jeg er skuffet over å være så langt. Jeg var positiv, fordi at jeg trodde at det var en del sånne her hårreisende, helt kampavgjørende ting som kom til å bli utryddet totalt. Men nå ser vi at det er ting som du tar på det blotte øyemålet som er, ja, den er jo klink for VAR. Og så VAR, for det første, bruker mye lengre tid enn du, altså du trenger å se det en gang, den er grei. Bruker mye lengre tid, og så da faller ned på feil avgjørelse. Verste for meg er den offside-avgjørelsen med Jon Olav Nordheim, Hamka mot Viking. Det er en sånn, den, bare gå inn og se den, så skjønner det for meg er bunnpunktet kanskje, i tillegg til disse hodesparkene til VAR, men også er det nye situasjoner i går.
Det jeg snakket med i den gitte situasjonen, mener at vinklene vi får på TV er for dårlige, mm. at du får en feil inngang på det, og derfor er det riktig. Mm. Men da burde vi få sett det i bildet.
Og så sier jo Bakenga i ettertid at han traff den med hånda, da, så det viser jo på en måte at VAR kan ikke være perfekt, men for å runde av så tror jeg at det vi kan gjøre som journalister er å sette søkelyset på, i stedet for at man hver gang nøster opp i, ok, nå snakker vi om VAR, nå snakker vi om den dommeravgjørelsen. Det er helt naturlig at det er en del av nyhetsbildet, men at man går inn i litt mer grundig, finner ut, er dette her en trend? Er det dette her et økende problem? Omtalen, er det flere episoder nå, enten det på grasrotnivå eller profesjonelt? Er det verre å være dommer nå? Faktisk få fakta på bordet, bidra til at man kan snakke om det med fakta i hånda, og ikke på en sånn spekulativ måte som det ofte blir, og at man ser noen ganger spøkelser på høylys dag, og andre ganger undergraver et økende problem i fotballen.
Jeg ikke sjuk, jeg bare litt hos. Så det, nei, da, vi er klar som noen bombefly, vi kommer.
Det nærmest landslagsfotball igjen, og nå det på Ullevål det skal skje. Skottland, Kypros, det lag som vi rett og slett må slå om vi skal komme oss direkte til EM, i hvert fall gjennom kvaliken. Vi har jo et par superstjerner, men vi trenger noen som kan assistere den gjengen her nå, og da må vi til norsk eliteserie. Vi vet at Ståle Solbakken og Hans Hoff, selv om han tryner på sykkel her om dagen, har i hvert fall sendt ut masse folk, de på masse eliteseriekamper, og hvis vi begynner med det, Ari Les, hvem fra eliteserien, og tenker egentlig ut over de vanlige som pleier å være med, ser vi på som aktuelle nå?
Det skal jeg straks komme til, men det interessant når vi snakker om dette med eliteseriespillere på landslaget, fordi i all hovedsak så handler det om spillere som kompletterer troppen og belønning, en signaleffekt. Mm. Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen, de var, for å si det rett ut, elendige på synlighet i eliteserien. Der er landslagsteamet nå veldig, veldig mye bedre. De på mange, mange kamper. De bruker kanskje nesten uforholdsmessig mye tid på eliteseriekamper.
Det ikke noe som heter. Det kan aldri bruke nok.
Nei, det kan du si. Men gitt, altså hvis du måler det opp mot hvilken effekt det har på troppen, hvor avgjørende det blir, så kan man kanskje si at de gjør det. Og så har vi hatt noen som har vært inne, Hugo Vettlesen for eksempel, noen keepere, Bjørkan, Berg og så videre. Nå den sterke tendensen at Bård Finne er høyaktuell for en plass i den norske landslagstroppen. Og det handler om to ting, tror jeg. Tre ting tror jeg det handler om. Det første er at Norge skal ut i U21-mesterskap. Den troppen tas ut onsdag 31. mai. Det vil øke kravet for at spillere som perifere i en A-landslagstropp vil bli tatt ut i U21, fordi man vil makse det mesterskapet. Derfor så er eldre spillere mer aktuelle. For det andre så er det sånn at Ståle Solbakken legger til rette for og ønsker at det skal være sånn at det skal være en plass som skal være en belønning, en signaleffekt, en gullerot for spillere som kan spille seg inn, og gjerne fra eliteserien, fordi det gir en god signaleffekt, det skaper inspirasjon, det motiverer. Vi så at Thomas Lene Olsen var inne på et tidspunkt, og andre også har vært innom på den måten, og nå virker det å være Bård Finnes tur, at han trekker det lengste strået foran den nærmeste kandidaten, som er Amal Pellegrino. Og for å komme til det tredje poenget da, så tror jeg det er fordi at det også gir mening rent sportslig, fordi han har en spisskompetanse i form av avslutteregenskaper, målteft. Vi så Norge sløse med sjansene i de forrige landskampene. Nå skal man møte lag som ligger lavt. Da kan faktisk Bård Finne spille en rolle. Og det er ikke 100% sikkert, men tendensen er at han er høyaktuell for å bli tatt ut.
Og hvis du mener at en brandspiller er veldig sannsynlig å bli tatt ut, så vil jeg kontra med en annen. David Møller-Wolfe.
Ja, du tror han oppriktig er høyaktuell?
Det er en spiller som landslagsledelsen liker veldig godt.
Au!
I går så går Fredrik Bjørkan ut med skade. Ja. Det er ikke så lenge til uttaket. Bjørkan har kanskje vært litt opp og ned i år. Møller-Wolfe har vært fantastisk i år. Det kan jo være en mulighet å ta ut han nå. Ikke det at han får starte, for det virker jo Birger Meling som et sikkert kort. Men er Bjørkan ute med skade, og det er for tidlig å si om hvor lenge han er ute, så tipper jeg at Møller-Wolfe er den som er kandidaten din der.
Mm. Jeg sitter her bare som en sånn liten unge på julaften og blir bombardert med sånne nyhetsbomber.
Ja,
yeah. Og nå er det... det er kanskje... Altså, nå er det sikkert brandsupporter som vil høre dette her og sitte med halvkram når de hører at guttene i rødt blir nevnt inn i landslagsdiskusjoner. Men det er jo... Har ikke disse spillerne vært såpass gode at det er verdt å nevne? Sånn som du nevner Bård Finne, jeg ville bare supplementere at det, for noen ville virke komisk, ville med en gang måle Bård Finne mot Haaland. Mm. Men når du ser på Haaland, Sørloth, Strand Larsen, de jo litt mer like typer, de tre, enn hva Bård Finne. Jeg bare ser for meg, kanskje ikke de, skal du si, landslags toppkampene, men mot på papiret svakere motstand som ligger veldig lavt, der det et behov for å ha nettopp en spiller som Bård Finne inni 16-meteren. Vi har sett hva han, måten han opererer på en veldig spesiell måte, veldig annerledes måte enn veldig mange andre spisser med å søke ut i disse her rommene på siden av 5-meteren inni 16-meteren. Det liksom, sånn som du inne på, altså sportslig, og det jo utelukkende som innbytter, som en sånn rollespiller i forhold til et visst kampbilde. Jeg synes det gir veldig mening. Mm.
Uten å lage det her til helt sånn brandpodcast, da, men hvis vi går videre, så
er det... Det er Dyngeland,
ja, det er jo Dyngeland som... Ja. Det er jo to keepere fra Eliteserien som pleier å være med. Selvik virker som et sikkert kort. Ja. I Molde, så forrige tropp, så var Jakob Karlstrøm med. Kan man switche der nå? Det virker som om Dyngeland har vært bunnsolid i år.
Han i miksen, og Grodås og Andrew Finley var begge to på brandkampen.
Finley, som analysesjef.
Som analysesjef, var begge to der, så det betyr at de intensiverer å se på han. Han redda jo straffe, selv om den måtte bli tatt på nytt, men da gikk jo kameraene rett opp på duoen fra landslaget der. Jeg tror Dyngeland er mer sannsynlig enn Wolfe på grunn av U21-mesterskapet. For jeg tror U21-EM gjør at Wolfe, som ikke tiltenkt å starte, som ikke har vært i landslagstroppen før, kommer til å være der, og så kommer han til å bli høyaktuell til høsten når han kommer i gang.
Ja, absolutt, så det er fullstendig logisk
mitt tips,
poeng.
Sånn, ja.
Men at han en mann som de har sansen for å like, definitivt.
Og surt for han at nå har det ikke vært en bergenser på landslaget siden Huseklepp. Wolfe, jeg snakket med han om det før sesongen, det er liksom en litt sånn, det er en greie da, det er noe man snakker om, og så kommer Bård Finne kanskje da inn på sine eldre dager og bare...
Det tror jeg han unner Bård Finne etter at Bård Finne sikret Brann og Bergen en cupfinale-seier, så det er såpass raus igjen, og nå Wolfe da som ganske snart reiser til AZ Alkmaar, det også vil jo hjelpe hans, ikke bare for dette uttaket, men videre hans landslagssjanser å komme seg inn på et lag som kjent for utvikle spillere på en veldig god måte. Så fremtiden lys for David Møller.
Så tar jeg bare for gitt at Stefan Strandberg, Patrick Berg,
ja.
Ola Brynhilsen.
Brynhilsen tror jeg også beholder plassen. Han har jo vært,
Vettlesen
er nok veldig sikker.
At den gjengen der som var med i forrige tropp er sikker. Men hvis vi ser litt utenfor boksa, hvem kan være aktuell som en joker? Er det flere egentlig?
Ja, for det er jo på en måte det dette her handler litt om, er for supporter av ulike klubber å drømme litt. Bjørn Inge Utvik, for eksempel, det har du undersøkt.
Var vel klar på at det var et stykke unna,
rett og slett. Han er et stykke unna, sa han, så det...
Men jeg tenker jo, bare i forhold til Mars Lode har jo vært med i ganske mange tropper, men for meg, så var jeg Ståle Solbakken, ville jeg vurdert om man da heller skulle tatt med Bjørtuft enn Mars Lode.
Som, Bjørtuft, ja.
Ja, som jeg synes rett og slett har vært bedre. Jeg synes Mars Lode enda ikke har kommet opp på det nivået han var på før han dro, og ja, og når han ikke har det, og allerede var på en måte litt i utkant av en landslagstropp før han dro, når han var på sitt aller beste, så kan jeg se for meg at han fort kan forsvinne ut av en tropp, og da er det jo et stopperbehov. Jeg tror at Odin Bjørtuft har en del kvaliteter som går an å bygge videre, også på en landslagssammenheng.
Hva med, vi har jo vært innom Bård Finne, målt opp mot Veton Berisha, som har vært en del av troppen en del. Hva gjør man der?
Og der er jo, Veton Berisha har jo vært inne i den troppen, både fordi at han er bra, men han har jo egne kvaliteter som skiller han ut. Spørsmål, for det første så har han jo ikke vært spesielt imponerende i Molde, selv om han
begynner... Han var god i år, ja, veldig god i år, men det er mot Sandefjord som...
Ja. Men hvor stort er vil du ha... Det er sannsynligvis en plass da, som de er aktuelle for, som Pellegrino kanskje ville vært aktuell for, og så videre. Vil du heller ha en målsnikk mot Skottland og Kypros, eller vil du ha en hardt arbeidende maskin på topp? Jeg tror vurderingen gitt kampprogrammet vil bikke i finne sin retning. Pellegrino, har du noe innsikt der, Erik?
Det virker lite sannsynlig, egentlig. Banker en mål i Eliteserien er den som skårer flest år etter år, men... det virker ikke som om landslaget er så
kjent. Nei, og der kommer sikkert...
Det, det veldig sånn rollebestemt.
Ja, og der kommer sikkert vi til å få kritikk, og Ståle Solbakken til å få kritikk. Hvorfor i all verden får ikke dere øynene opp for Pellegrino og se hva han gjør? Men altså, landslagsfotball er noe litt annet. Det defensive elementet er ekstremt viktig, og Pellegrino er fantastisk god, men han har en rolle i Glimt der han får litt lov å jukse. Han er litt mer fritatt enn kanskje alle de andre spillerne i Glimt fra det defensive. Det har ikke Ståle Solbakken mulighet til å gi han, og derfor tror jeg at det spiller ganske, veier ganske tungt.
Og så kvitterer vi ut et par til bare. Mannsverk har jo vært inn i troppen. Han kommer til å bli U21 uttatt. Emil Breivik kunne jo vært, men han er nok fortsatt i kategorien veldig god eliteseriespiller som ikke er så aktuell for A-landslaget. Og så tenkte jeg på en spiller fordi at, at Solbakken har vært klar på at det de mangler på landslaget er... kanter som er gode en mot en, som, er, som har fart, som kan skape noe der. Der vil jo Joel Mvuka på sikt bli aktuell, tror jeg. Han har også blitt bedre på sluttproduktet sitt. De siste ukene har han sett mye skarpere ut, men der også veier U21 inn. Han er nøkkelspiller på U21, han kommer til å spille det mesterskapet, så det, det er en for fremtiden.
Bare en siste jeg tenkte på. Blir snakket om stoppet trøbbel, og en som har snakket om stoppet trøbbel, Ruben Gabrielsen.
Ja.
Kan det være en sånn...
Ja.
Han var jo heroisk på nødlandslaget, jeg husker jo det, ja, som det, en av de store...
Men også en av veldig få Lillestrøm-spillere som var god i cupfinalen. Jeg synes Ruben Gabrielsen er undervurdert med ball. Har en veldig ro, og så har han også et hode som passer landslagsfotball, så passer det vanvittige presset som nå er i disse kvalikene veldig godt. Jeg tror både om han hadde fått bruk for ham på banen, men også generelt i en gruppe, den roen, den... det humøret hans, han har vært med på så mye. Jeg tror det er veldig, veldig, veldig få kamper der han blir preget av presset. Ja, sånn at den totalbakken Ruben Gabrielsen inn i den, en så avgjørende fase som det Norge er nå, det definitivt burde vurderes.
Og til slutt bare en liten heads up når det kommer til landslagsfotball og eliteserien. Dette er jo en sommer hvor det både skal spilles U21-EM og U19-EM. Og ingen av disse, og spesielt da U19-EM, som er litt lavere kategori, er jo ikke på internasjonale dator, krasjer med veldig mange kampdatorer i Eliteserien. Der kommer det til å bli dårlig stemning og mange gnissningspunkter mellom eliteserietrenere og unge spillere som er aktuelle for en U19-troppen, men som også har viktige posisjoner på sitt klubblag.
Og hvis vi ikke har nevnt noen av spillerne som er dine favorittspillere nå, så kommer det vel en samling i september, tror jeg. En privatlandskamp mot Jordan, kan jeg stemme? Ja. Der det er veldig sannsynlig at Ståle Solbakken kommer til å ta ut en ekstremt stor tropp, fordi at man da skal hvile, eller også teste spillere mot en privatlandskamp som du er forpliktet til å ha, fordi at vi er kun 5 lag i gruppa, som gjør at i september, da kommer det en sjanse for mange, mange eliteseriespillere til å få sjansen på landslaget.
Kommer jeg tilbake på den desken, altså, for nå er det helt håpløs her.
Ja, da har vi kommet til, vi må vel kalle det din spalt, eller din tid til å skinne.
Må kalle det, klart det er det. Det er jo det som, jeg som har fått ansvar hver gang til å både være hyllestprest og bøddel og slakter.
Vær så god, begynn med det du vil.
Begynner med hyllesten. Og her må folk tro meg på at jeg har integritet nok til å være, hva skal du si, objektiv. Men ukens hyllest i spissvinkel, det går til min tidlige arbeidsgiver, Stabæk. Jeg synes det er... Altså en pillrotten stadion, en elendig matte, you name it, de har fått kritikk for mye, men la oss se, altså tabellen taler sitt tydelige språk, 8 kamper, 14 poeng, 6. plass, A-poeng med Viking på 4. plass, vi har hyllet Brann opp i skyene, Stabæk, de er 3 poeng bak, med 1 kamp mindre spilt. Nå, denne baneproblematikken er jo blitt fått sin endelige løsning. De får en ny flunka, ny og god kunstgressbane i august. Men måten klubben, spillerne, jeg vet at det har vært vanvittig frustrasjon med banen. De har ikke kunnet gjort noe med det. Klubben, ledelsen, spillerne har følt seg dumme, følt seg litt sånn ydmyket. Det har vært flaut å skulle representere eliteseriefotball. Også ikke kunne invitere til bedre enn det de har hatt muligheten til, sånn fasilitetsmessig. Men det de har levert, Kasper Høeg signerer en, eller så gi skryt selvfølgelig til Lars Bohinen. Vi må ikke glemme at i tillegg til denne tabellplasseringen, så slo de ut Molde av køppen. Det var kruttsterkt. Om enn litt heldig, men likevel, de er så godt organisert. Jeg synes at Bohinen og Stabæk har... Ja, de har vært pragmatiske. Ja, det er ikke noe særlig med unge gutter. De går litt imot Stabæk sin strategi, men de har vært veldig klok I forhold til hvor viktig det å overleve år 1 som nyopprykket klubb, og at det vil forhåpentligvis for Stabæk legge premissene for at de etter hvert kan begynne å gi flere unge ut av sjansen. I tillegg så har jeg lyst også I samme slengen å gi litt skryt til Torgeir Bjarmann. Jeg, mine siste år I Stabæk var egentlig litt kritisk til en del av de signeringene han gjorde, men når du ser både på den eventyret Gift Orban, som the gift that keeps on giving, både bokstavlig og metaforisk talt, nå kommer han til å bli solgt sikkert for 300 millioner pluss. Stabæk kan fort tjene mer på videresalgsklausulen på, det vel 15% enn på opprinnelig salgsum. Og så, men ikke minst måten de pengene ble brukt, jeg så når han forsvant, oi, dette her det stort hull. Kasper Høg inn, Bakenga inn, Cabran inn. Det en klubb som gjør mye riktig under vanskelige omstendigheter.
Og før du går videre da, for da, det litt et spørsmål som passer godt I den sammenhengen. Mathias Flikke som sier, snakk gjerne litt mer om klubben som presterer bedre enn forventet, og hvorfor ting klaffer. Tenk da på Sarp, Stabæk og ikke minst Tromsø, for det tre klubber som ypper seg I toppen av Eliteserien, der stormaktene sliter. Hvorfor har det blitt sånn? Klart det tidlig, men det må jo være noen faktorer
ja,
som...
men jeg synes Stabæk og Tromsø en litt annen kategori kanskje enn Sarpsborg. Dere vet kanskje enda mer om det enn meg, men jeg tror, jeg mener å vite at Sarpsborg har et litt betydelig større lønnsbudsjett enn Stabæk og Tromsø.
Det nok ikke feil, det sant.
Ja, og sånn at jeg jo hele tiden opptatt av å vurdere utifra forutsetningene, og at Sarpsborg, det de gjør der, det Billborn gjør, allerede I fjor forelsket vi oss I Billball, og det Sarpsborg gjør på sitt beste. Da var de veldig opp og ned, men det jo, fotball et underholdningsprodukt, det Sarpsborg leverer på sitt beste noe av det aller beste Eliteserien har å by på, og så det litt sånn, hvor lenge blir Billborn, hvor mange spillere egentlig med videresalgspotensial det I den troppen, hvor godt den bygd for fremtiden, litt usikker på det, men når vi kommer til Tromsø, de har vi snakket mye om, vanvittig imponert over Gaute Hellstrup, det han har fått til, jeg en stor beundrer av, jeg var der oppe så 16. mai-kampen mot Glimt, en så jevnspilt underholdende kamp mellom to lag som egentlig skal være I forskjellige universer når du ser på økonomiske muskler, Nei, det klubber som fortjener anerkjennelse alle mann, men denne gang så det Stabæk som får ukens hyllest.
Og Ken, hvis vi går motsatt vei da, for nå har du hyllet noen, du må jo alltid slakte noen nå.
Og slakten, det ja, det ikke av en mann, men det av et sitat, og det I en kontekst. Jeg leser faktisk opp bare sitatet fra Jostein Grindhaug, Haugesund-treneren. Han sier... Vi I bånd, og det litt deilig. I hvert fall for min del. Du river av et plaster, og så det ingen som snakker om øvre halvdel og sånne ting. Her gjelder det å karre til seg hvert poeng for å spille Eliteserien neste år, sier Grinne.
Ja, men ikke det bare litt sånn, ja, det litt deilig at ingen forventer det oss. Da kan vi slå underfra, nå skal vi opp.
Jeg tror jo, men jeg synes at du må ha respekt for at det folk som, som blør I Haugesund-hjertene sine, som legger penger for å komme på kamp, som legger veldig mye I stolthet I det å være Haugesund-supporter. Jeg synes ikke de fortjener en sånn uttalelse. Han sier, I hvert fall for min del, men sånn kan du nesten aldri, du kan kanskje tenke det, men jeg ville ikke sagt det hvis jeg var han. Og så hadde vi en tidligere episode her, der vi ble konfrontert med at...
Ja, for du får mange leser spørsmål også nå om Haugesund.
Ja, fra Haugesund. Og... De mener at jeg tok alt for lett på det der og spørre om hva de hadde røykt på Haugelandet hvis de forventet topp 5. Og så kan det hende at jeg ble misforstod litt. Vi hadde jo en gjest fra lokalavisen som sa at det var en ambisjon om topp 5. Jeg misforstod litt og trodde at det var en sånn gangsambisjon I supportermiljø og I byen. Men det jo klubben selv, faktisk, som har en ambisjon om topp 5. Så spørsmålet mitt må jeg korrigere, hva det da de har røykt på kontorene hvis de har en ambisjon om topp 5? For det litt av grunnen til at jeg har, hva skal du si, ikke vært så kritisk til Jostein Grindhaug, kanskje I større grad nå I det siste når vi ser at de skaper inn det. Men litt av utfordringen for min del I forhold til å være så kritisk til han, at jeg synes ikke de har noe god tropp. Mm. Altså jeg så veldig mange Haugesund-kapper I oppsjøringen. Jeg synes det var et vanvittig grått lag, en grå tropp. Og jeg sliter litt med å se hvordan en ny trener kunne kommet inn og så få dette her til å blomstre.
Men jeg tror det en sånn uttalelse gjør, og det, I hvert fall det jeg leser ut fra reaksjonene blant Haugesund-fansen, at de også har lyst til å drømme. Mm. De også har lyst til å ha et lag som gir dem tro på at dette her kan kan gå et eller annet sted. De vil ikke sitte fast I den oppfatningen at FK Haugesund en klubb som hvert år skal karre seg til en plass I eliteserien, at de ikke har noe å si hvordan man spiller, at det bare å rive
av plaster. Ja, men tror du oppriktig talt at Jostein Grindhaug mener det så bokstavlig, at det han egentlig legger opp
til?
Jeg tror han ærlig, jeg tror han sier hva han faktisk kjenner på selv. Jeg tror han en type trener som tenker, ok, minst mulig forventninger, ikke noe sånn gnål om øvre halvdel, at vi skal liksom sikte sånn og sånn. For han, det klart, det deiligere hvis det også innebærer at han slipper å få sparken. Jeg tror han mener at det deilig for han.
Men også med det sagt fra supporterne sin side, så når klubben har sagt ambisjonen topp 5, så må jo de levere, altså både I forhold til signeringer og I forhold til hvis det etter hvert viser seg at Grindheim legger listen mye lavere enn hva klubben Grindhaug. Har gjort, så det jo, ja Grindhaug, så det jo en viss, noe som ikke stemmer mellom ambisjoner og det som leveres.
Greit, da var vi der. Det var jo noen som kjempet om, ja, som ikke kjempet om medaljer da, åpenbart, men Stavanger Stolthet lurer på hvem hvilke tanker har dere om hvem som kommer til å kjempe om sølv og bronse I år? Vi har jo allerede delt ut gullet til Glimt, så det den neste plassen, Molde langt bak, Vålerenga jo veldig langt bak, Rosenborg langt bak. Viking og Brann kan jo bli en interessant duell, skriver Stavanger Stolthet.
Ja, jeg tror jo ikke Molde skal avskrives, da jeg ganske sikker på at de tar enten sølv eller bronse, og så opplever jeg vel at Brann den nærmeste konkurrenten. Så for meg så det Molde og Brann I en av de rekkefølgene.
I den rekkefølgen, altså Molde kanskje favoritter fortsatt til nummer to?
Ja, det tror jeg faktisk.
Jeg har Molde som favoritt til nummer to, og så det, ja, vil jeg egentlig holde Brann som en nummer tre, og så synes jeg Sarpsborg og Viking kjemper veldig tett sammen med Lillestrøm da, om fjerdeplassen.
Her må du ha litt spisse, Albu. Du må tørre å legge hodet litt på blokka.
Jeg synes den to-spiss-konstellasjonen til Lillestrøm egentlig fungerer dårligere og dårligere. Jeg ser ikke helt for meg at ser på en spiller som Thomas Linne Olsen, som en skygge av seg selv, har liksom sett glimtvis, men nå har det først og fremst vært Akur Adams. Om de skulle solgt han til sommeren og gå tilbake til 3-4-3, eller gå tilbake til en spiss, gå tilbake til et spill I hvert fall der den ene gode spissen blir spilt I sine beste posisjoner, så tror jeg at de kan få en god høst som gjør at de tar tredjeplassen.
Så ikke Brann da?
Nei, fjerdeplassen, beklager. Fjerdeplassen.
Viking da, som vår mann spør om?
Det sinnssykt vanskelig. Viking, det et lag som veldig lett å bli glad I, ungt og dynamisk. Vi får se nå hva som skjer med en spiller som Brekalo klarer de beholder han ut hele sesongen. Ja, nei, det den type spørsmål akkurat med sånn konkret tabell på seg. Og vi faktisk, jeg kan love deg at det vi sier nå, når vi kommer til september allerede, oktober, så burde ikke vi sett at det sånn og sånn kommer til å skje da.
Og så kommer det jo et spennende overgangsvindu snart som kan avgjøre masse. Christian, han spør om en spiller vi har snakket en del om allerede. Areles, Bård Finne ferdig med utlandet, eller lukter vi en overgang I sommer?
Det faktisk et kjemperelevant spørsmål, fordi Bergen og Brann har jo opplevd før at Bård Finne har dratt fra dem tidligere enn de hadde håpet da han var ung og dro til Tyskland. Og jeg tror ikke det helt utenkelig at det kan skje igjen, fordi etterspørselen etter spisser, nesten uansett alder, så lenge de skårer mål, skyhøy I Europa, I Sverige, men også I mer eksotiske destinasjoner, hvor de kan betale bedre. De kan betale mye høyere enn det Brann kan gjøre. Så det Brann må gjøre da, og det som litt sånn feelingen, det kanskje tilby han, ikke nødvendigvis fordi han har kort tid igjen av kontrakten, det 2 år akkurat nå, men tilby han en kontraktsforlengelse, høyere lønn, sende et signal om at deg vil vi beholde og komme litt I forkant, fordi det kan allerede skje ting I sommer.
Enig med det siste, men I forhold til å begynne å spekulere I overgangsrykter for å finne sin del, og om han gjør det selv, så mener jeg det fullstendig skivebom. Nå har han endelig tilkjempet seg, og han faktisk I ferd med å kunne bli en legende. Altså det han leverer I cupfinalen, de mene han gir Bergens publikum, bare I den ene kampen, men det også han gjør altså, I går, og det han har gjort så langt I sesongen, det noe som Bård Finne aldri kommer til å kunne få noe annet sted. Tenk så sinnssykt kult det hadde vært for han, for Brann, for Bergen, hvis han bare hadde forpliktet seg til Brann ut karrieren. Hornland har vist at måten Brann spiller på nesten lagt opp etter Bård Finne, lagt opp etter hans kvaliteter. Han kommer ikke til å være den samme Bård Finne i Grauta Furt eller en eller annen periferklubb. Bård Finne er ment for Brann, Brann er ment for han. Jeg synes han dummer seg ut hvis han skal begynne å drømme om det store utlandet som han allerede har erfart at utover pengene så er ikke det så mye som er grønnere på andre siden av gjerdet.
Og bare så det jeg sa, dette var jo mine ord. I Bård Finnes ord og alt det han sier utad og intervjuet han gjør etter kampen nå etter to skåringer, så er det jo ingenting som tyder på at han har lyst til å være noe annet sted. Så vi må ikke forgripe dette her for tidlig, for det virker som Bård Finne er veldig fornøyd i Bergen, men det kan skje ting, og det er sånn ofte med spisser.
Den som venter, den får se. Med det så tror jeg vi takker for oss denne gang. Tusen hjertelig takk for at du lytter på oss, og så er Eliteserien tilbake med full runde på søndag, i hvert fall nesten full runde, og det betyr vel at vi er tilbake her fra mandag.
Nå blir det jo grav og grav etter piss.
Man oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett, og det er, synes jeg er synd for å få på.
Så jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp i rævfall, hva det for noe sånt.